17 sati. Vlada proširila zakon o obnovi na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju. Država će u potpunosti financirati obnovu nekretnina. Na potresu pogođenom području odgoda nastave u najmanje 8 škola i dalje nedostaje kontejnera za smještaj. U Hrvatskoj je 980 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Poduzetnici i dalje zahtijevaju otvaranje ugostiteljskih te sportskih objekata 1. veljače. Kauboji sutra otvaraju svjetsko prvenstvo. Karačić i Šego propuštaju Japan.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobro večer. Vlada je zakon o obnovi proširila i na područje Sisačko-moslavačke te Karlovačke županije. A kako je Sisačko-moslavačka županija potpomognuto područje, za obnovu će vrijediti i druga pravila financiranja, kao i drugo nadležno tijelo. Za financije stvar je jasna, no nije jasno zašto stvoriti uvjete za potencijalni dualizam.
Premijer Andrej Plenković zahvalio je svim građanima koji pomažu stanovnicima na potresom pogođenom području i potom istaknuo da se zakon o obnovi od potresa proširuje na dvije županije koje su pogođene razornim potresima od prosinca.
Sa ovim zakonom posebno uređujemo privremeno stambeno zbrinjavanje, mogućnost dobave i montaže privremenih pokretnih i montažnih objekata. Također osiguravamo privremeni smještaj u neuseljene stambene jedinice u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Obnova na području na kojem je proglašena katastrofa određenim će se segmentima temeljiti na istim načelima kao i u Zakonu o obnovi grada Zagreba.
Područje Sisačko-moslavačke županije je većim dijelom potpomognuto područje, odnosno daleko ispod nacionalne razine ekonomske razvijenosti, pa su pravila drugačija, rekao je ministar graditeljstva Darko Horvat.
Republika Hrvatska na potpomognutom području u kojem je proglašena katastrofa u cijelosti osigurava financiranje obnove one nekretnine u kojoj stanuje vlasnik ili njegovi srodnici.
A zbog posebnog tretmana na područjima na kojima je proglašena katastrofa, nova pravila su i oko zaduženih za obnovu.
Nakon analize i postojećih kapaciteta odlučili smo da za taj dio nadležnost ima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ovo što se tiče urbanih stvari će ići prvo rješenja Ministarstva graditeljstva, a potom fonda.
Kako je i najavljeno i da se Fondu za obnovu osnovanom nakon zagrebačkog potresa šire nadležnosti, nije posve jasno hoće li Damir Vanđelić biti odgovoran za obnovu Sisačko-moslavačke županije i hoće li ovom odlukom dovesti do dualizma, Horvat kaže.
Jednog dijela.
A drugog kojega?
Svega onoga što je predmet zakona isključivo obiteljskih kuća. Pa nema drugog odgovornog. Obiteljske kuće u Sisačko-moslavačkoj županiji obnavljat će Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje. Neće biti dualizma, točno će se znati tko obnavlja, a tko gradi obiteljsku kuću ili više stambenu zgradu.
Nije jasno zašto je potrebna ova podjela i zašto fond nije preuzeo sva potresom pogođena područja, kao što nije ni poznato koliko će računa postojati za obnovu. Bilo kako bilo, zakon o obnovi ide u hitnu proceduru i naći će se pred saborskim zastupnicima iduću srijedu. A priprema se i program društvene i gospodarske revitalizacije područja pogođenih potresom, ministrica Nataša Tramišak i ministar Tomislav Ćorić.
U radnoj skupini koja se definira ovim prijedlogom odluke bit će imenovani predstavnici svih ministarstava, uključit će se i zastupnici Hrvatskog sabora iz 6. izborne jedinice.
Područja pogođena potresom bit će u našem fokusu do trenutka do kada u potpunosti revitaliziramo ekonomski, socijalni i svaki drugi segment funkcioniranja ovog našeg pogođenog područja.
Vlada je usvojila i odluku o nabavi roba potrebnih na potresom pogođenom području, kao i zaključak o gospodarenju otpadom kojim se omogućuje interventno usmjeravanje 50 milijuna kuna. Za kraj podatak ministra financija Zdravka Marića oko toga koliko je milijuna donirano u državnu riznicu za pomoć unesrećenim građanima.
Trenutno je 74 milijuna i 700 i nešto tisuća kuna prikupljeno.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Dok vladajući mijenjaju zakonske okvire u Baniji, i dalje traje borba stanovnika pogođenih katastrofalnim potresima. Privremeno stambeno zbrinjavanje u ovim hladnim zimskim danima i dalje glavni prioritet. Uskoro počinje drugo polugodište i još nije sasvim jasno koliko škola će otvoriti svoja vrata, a nije jasno niti kako će nastavi na daljinu pristupiti učenici bez interneta.
Na sjednici vlade čuli smo izvješće šefa stožera za obnovu Tome Medveda o stanju na potresom pogođenom području. Tvrdi da je reakcija bila primjerena aktualnom stanju.
Stožer redovito obilazi cijelo područje, organizira sastanke.
Kontejnerska naselja su na tri lokacije u Sisku, na jednoj u Petrinji, a planira se i u Glini. Raspolažemo sa 475 kontejnera i mobilnih kućica, te je većina postavljena na lokacije, izvijestio je Medved. Planira se angažirati nezaposlene osobe u javnim radovima, za što je osigurano 16,5 milijuna kuna. Ali to nije sve.
Osigurano je korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta po znatno lakšim uvjetima. Procjenjuje se da će mjeru koristiti oko 2500 poslodavaca za oko 20.000 radnika, za što je predviđeno oko 165 milijuna kuna.
Naglasio je Medved glavne prioritete za budućnost, to je postavljanje stambenih kontejnera i mobilnih kućica.
Pokrenuli smo mobilizaciju hotela Panonija u Sisku s ciljem uređenja za privremeni smještaj. Slijedi nam uklanjanje objekata koji zbog razine oštećenja ugrožavaju sigurnost ljudi.
Dodao je Medved i da Pleter podjelu hrane vrši na četiri lokacije u Sisku, Petrinji, Hrvatskoj Kostajnici i Kravarskom, a od danas i u Glini na lokaciji Banovac. Podjelu hrane je za Medija Servis komentirao i čovjek koji je s kolegama donedavno kao volonter radio na tom projektu, Marin Medak, predsjednik Nacionalnog udruženja ugostitelja.
Moj prvi prvotni prijedlog koji sam dao stožeru je najbolji, a to je da ugostitelji isključivo i samo ugostitelji Sisačko-moslavačke županije to rade. Treba to prepustiti, znači, lokalcima da rade, da oni zarade.
Potresom razrušenu Petrinju posjetio je ministar za Europu i vanjske poslove Francuske Republike Jean-Yves Le Drian. Društvu mu je pravio naš ino ministar Gordan Grlić Radman.
Zahvaljujem Francuskoj koja se odmah odazvala na našu pomoć već 1. siječnja i putem mehanizma Unije za civilnu zaštitu uputila i dopremila 240 šatora s opremom. Također je najavljen i dolazak 6 stambenih kontejnera.
Dolazim iskazati solidarnost Francuske s Hrvatskom, ali prije svega sa stanovništvom u Petrinji, rekao je francuski ministar Jean-Yves Le Drian.
I puis vous redire
Došao sam iskazati vam podršku jer to je solidarnost, dati podršku u teškim trenucima. I vi ste nama dali podršku kad je gorjela crkva Notre Dame u Parizu. A kakva je situacija na terenu? Imamo najave od Ministarstva turizma da ovih dana dolazi 25 mobilnih kućica. Pritisak je velika, kontejnera nema dovoljno, rekla nam je gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček.
Zima je, snijeg pada, pritisak je sve veći i mislim da je krajnje vrijeme da polako se počne sustavnije rješavati pitanje stambenog zbrinjavanja u čvrste objekte.
Uskoro počinje i škola. U ponedjeljak se učenici vraćaju u klupe, barem maturanti te oni najmlađi. Ostali će imati online nastavu. No i ona je u ovim neprilikama problematična. Velik broj učenika više ne boravi na tom području. Ista priča je i s djelatnicima. Dio njih nema namjeru vratiti se, izvijestio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nedostaju tableti te ostala informatička oprema, a više od 600 učenika na području Banije nema internet.
Tamo će doći u nekim školama do odgode početka nastave, dakle neće biti niti nastave online u prvih 2 tjedna, gotovo zasigurno. Broj škola koje će ići u odgodu još nije do kraja definiran.
Podsjetimo da Sindikat hrvatskih učitelja traži potpunu odgodu za županiju, a iz grada Siska im je došla odbijenica. Gradonačelnica Ikić-Baniček nam je rekla kako su učinili sve da škole budu sigurne.
Za ostale objekte kao što su Ivan Kukuljević Sacinski, osnovna škola Galdovo i područna škola Topolovac, smo našli alternativu da učenici idu u najbližu školu, odnosno ove iz Galdova ćemo voziti u osnovnu školu Bobetko, djecu iz Topolovca će ići u Budaševo, a djeca iz Ivana Kukuljevića Sakcinskog će ići u 22. lipanj.
Za Medija Servis, Damon Balenović.
Objavljeni su sporni dokumenti o poslijeratnoj obnovi Sisačko-moslavačke županije, koja se urušila nakon razornog potresa i potaknula brojna pitanja o kvaliteti i načinu obnove. DORH je najavio pokretanje istražne radnje, no Plenković kaže, nastupila je zastara.
Prigovor zastare vam znači da ako je prošao rok i ako onaj na koga se to odnosi prigovori da postoji zastara, postupka nema. Ako se želi upustiti u postupak, može, ali u načelu od toga teško da će biti išta.
Točne podatke o oštećenim objektima iz pojedinih kategorija poslijeratne obnove iznio je ministar branitelja Tomo Medved.
Većina tih kuća su građene sukladno njihovim prvotnim gabaritima. Mali broj kuća građene na drugim lokacijama. I sada, nakon potresa, u okviru preliminarnih pregleda oštećenja, članovi Udruženja Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo da je od broja 8800 izgrađenih kuća od 4. do 6. kategorije, da ih je po procjeni oštećeno od 1 do 3%.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatska bilježi 980 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 45 osoba. Dobra vijest da se u posljednja 24 sata oporavilo 1025 osoba. Sve bolja epidemiološka situacija postavila je pitanje popuštanja restriktivnih mjera. Dok poduzetnici to traže, premijer poručuje, nemamo pravo na fleksibilnost.
Novinari su premijera Andreja Plenkovića nakon sjednice vlade pitali hoće li se s obzirom na to da je epidemiološka situacija u zemlji nešto bolja, 1. veljače otvoriti terase kafića, teretane i sportski objekti. On je poručio da pritisak javnosti neće utjecati na odluke stožera, da je korona opasna bolest koju je bilo potrebno zaustaviti, te da su mjere u tome i uspjele.
S obzirom na hladno vrijeme, s obzirom na sezonalnost COVID-19, mi nemamo sad pravo niti luksuz na neku fleksibilnost koja bi nam mogla još tijekom zime ponovno pogoršati situaciju. Pogledajte brojeve u drugim zemljama, mnogi od njih imaju puno restriktivne mjere, dakle Hrvatska, kao što sam rekao, prije 3-4 mjeseca nije išla u lockdown, kompletno zatvaranje, i nije uvodila policijski sat.
Mjere traju do 31. siječnja, nakon čega će se situacija analizirati i raspravljat će se o popuštanju, rekao je premijer. Govoreći o cjepivu raznih proizvođača koje će u narednom periodu stići u Hrvatsku, rekao je da će se do travnja cijepiti gotovo sve ugrožene skupine, oko milijun ljudi.
Mi moramo napraviti svojevrsni štit onima koji su najugroženiji. Na taj način vraćamo gospodarstvo aktivnosti, vraćamo i ove druge aktivnosti u normalu i pripremamo se za gospodarski oporavak i za turističku sezonu. To je bitno.
Treba otvoriti ugostiteljske objekte, rekao nam je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja. Na pitanje što bi značilo otvaranje samo terasa, rekao je.
To bi značilo za ugostitelje da je s obzirom da javljaju minus 18 vani na terasama, bi to značilo da moramo dijeliti svakom bocu rakije da se ne smrzne u stavu, znači to bi ja tako nazvao, znači to otvaranje na terasama sada u veljači i pogotovo ako planiraju sa tim kad nas otvore terase da nam ukinu i mjere očuvanja radnih mjesta i ostale potpore koje bi trebali dobiti, a još uvijek ne dobivamo.
Udruga Glas poduzetnika i dalje stoji pri svom zahtjevu da bi se s 1. veljače trebali otvoriti svi zbog korona krize zatvoreni objekti. Razlog za to vide u sve boljoj epidemiološkoj situaciji, potvrdio je za Medija servis predsjednik udruge Hrvoje Bujas. Ako se ovako nastavi, možemo očekivati rast broja nezaposlenih, rekao je.
Pa ljudi su doista na rubu, dakle neizvjesnost je ogromna, velika, mjere nisu dovoljne, one popunjavaju na neki način jednu rupu, ali ta rupa je daleko veća. S jedne strane sama provedba mjera je dosta spora, kasni se i sa isplatama za mjere za očuvanje radnih mjesta, znači za plaće našim zaposlenicima, ne tvrtkama, a fiksni troškovi koji su obećani ovima koji su zatvoreni još se nisu niti počeli isplaćivati.
Podsjetimo, za spas poduzetnika pogođenim korona krizom donesene su dvije mjere. Ona o isplati maksimalno 4000 kuna naknade po radniku, te odluka o plaćanju dijela ili svih fiksnih troškova, kao što su najam, režije ili knjigovodstvene usluge. Za Medija servis, Domagoj Vušak.
Medija servis Vijesti plus.
Pokrenut je proces opoziva još uvijek aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, i to pod optužbom da je potaknuo pobunu svojih pristaša koji su upali na Kapitol prošlog tjedna, kada je poginulo 5 osoba.
S 232 glasa za i 197 glasova protiv pokrenut je proces opoziva Donalda Trumpa. Time je Trump ušao u povijest kao prvi američki predsjednik čiju je smjenu Donji dom Kongresa izglasao dva puta. Demokratska čelnica Nancy Pelosi pojasnila je zašto Trump mora otići s dužnosti.
Znamo da je predsjednik SAD-a potaknuo ovu pobunu. Ovaj oružani ustanak protiv naše zajedničke zemlje. On mora otići. On predstavlja jasnu i neposrednu opasnost za naciju koju svi volimo. Predsjednik mora biti opozvan i Senat ga mora osuditi. To je ustavni lijek koji će osigurati da Republika bude sigurna od ovog čovjeka koji je čvrsto odlučio srušiti stvari koje su nam drage i koje nas drže na okupu.
Za razliku od glasovanja o opozivu 2019. ovaj put je pokretanje opoziva uz demokrate podržalo i 10 republikanaca. Ostali, poput velikog Trumpovog saveznika Jima Jordana, branili su predsjednika.
Trebali bismo se usredotočiti na ujedinjavanje nacije. Umjesto toga, demokrati žele drugi put pokrenuti opoziv predsjednika tjedan dana prije nego što odlazi iz dužnosti. Zašto? Zbog politike i jer žele otkazati predsjednika.
Stručnjak za geopolitiku Branimir Vidmarović objasnio je za Media Servis kako je ovo borba za opstanak republikanaca.
Sada republikanci igraju tanku, jednu osjetljivu političku igru zbog toga što se s jedne strane moraju distancirati od Donalda Trumpa, a to su pokazali da hoće s obzirom da nisu podržali reviziju izbora. No međutim, uzimaju u obzir da je 75 milijuna birača glasovalo za Donalda Trumpa i stoga u toj borbi za politički opstanak i političku budućnost republikanci ne smiju dopustiti situaciju u kojoj će kompletno prebrisati sve ono što je bilo.
Stvari se sada sele u gornji dom Senat, gdje je potrebna dvotrećinska većina za opoziv. Senat je trenutno na pauzi do 19. siječnja, dana prije inauguracije Joea Bidena. Vidmarović smatra da republikanci i žele postupak opoziva i odgovornost prebaciti na onaj Senat koji će biti demokratski, dok je krajnji cilj demokrata okončati Trumpovu političku karijeru.
Ako u Senatu izglasaju poseban članak koji se tiče diskvalifikacije osobe od bilo kojih daljnjih sudjelovanja za izbore i natjecanja za visoke dužnosti, mislim da će demokrati pokušati ustrajati u tome.
O svemu bi konačno mogao odlučivati i Vrhovni sud, s obzirom na to da je opoziv predsjednika nakon isteka mandata presedan u političkoj povijesti SAD-a. Trumpove pristaše navodno se spremaju za nove prosvjede, ali Trump im poručuje sljedeće. Tražim da ne bude nikakvog nasilja, kršenja zakona ili bilo kakvog vandalizma. To nije ono za što se zalažem i za što se zalaže Amerika. Joe Biden nakon pokretanja opoziva poruku je pak poslao Senatu i upozorio da se uz rješavanje pitanja opoziva ne zapostave urgentna pitanja nacije, misleći na pandemiju koronavirusa. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Sport.
Svjetsko rukometno prvenstvo počelo je jučer pobjedom domaćina. Egipat je svladao Čile 35-29 u skupini G u Kairu. A hrvatska reprezentacija sada već odbrojava i sate do svoje premijere u Aleksandriji s Japanom.
Ja sam Domagoj Duvnjak. Sve o svjetskom rukometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
Japan je skeniran i do sutra u 18 sati. Preostaje posložiti tek nekoliko sitnica i krenuti u turnir. Izbornik Lino Červar ima prilično jasnu sliku pred prvu utakmicu, a izvjesno je da će Marin Šego i Igor Karačić biti na tribini jer se još oporavljaju od ozljeda. Hrvatska je favorit, no očekivano postoji oprez.
Nikako neće biti sutra laka utakmica. Prema svakoj utakmici moramo maksimalno se mobilizirati. Oni su ekipa koja igra dvije obrane, nije lako ni probiti tu zonu, iznimno su pokretljivi i moramo biti jako oprezni u fazi napada, ne radimo posebno te tehničke pogreške.
S obzirom na činjenicu da je koronavirus ozbiljno uzdrmao svijet, na turniru velike su mjere opreza.
Idemo na trening, vidim 6 oklopnih vozila, onda idem u rat. Nikada nisam bio u ovakvom velikom natjecanju. Naprosto tu vrijedi pravilo, snađi se, pokušaj, riješi, jedva čekam da počinje ova utakmica.
Početak jedva čekaju i igrači, sve su misli usmjerene na utakmicu, ali momčad ne zaboravlja na stradale u potresu. Lijevo krilo Hrvatske, David Mandić.
Ovo sve što radimo mislim da će biti za njih, jer svi smo mislima i na njima što se dogodilo u Petrinji i okolici, tako da igrat ćemo sigurno za njih.
Inače, prije našeg susreta sutra u 15.30 prvenstvo u skupini C otvaraju Katar i Angola. Nogometaše Bayerna u kupu šokirao je drugoligaš. Aktualnog njemačkog te europskog prvaka u 16. finala njemačkog kupa izbacio je Kiel nakon penala. Bavarci su dva puta imali vodstvo, imali su 1-0 i 2-1, no domaćini se nisu predavali, te su u 5. minuti sudačke nadoknade uspjeli poravnati na 2-2 i odvesti susret u produžetke. U idućih 30 minuta mreže su mirovale, pa su pobjednika odlučivali 11 terci. U raspucavanju s bijele točke jedini igrač koji je promašio bio je Ročak, ili je tako došao do senzacionalne pobjede, ako ne i jedne od najvećih u klubskoj povijesti. I za kraj košarka, najbolji igrač NBA momčadi Houston Rocketsa James Harden, osmerostruki NBA All-Star igrač, seli se iz Teksasa u Brooklyn Netse. U ludoj razmjeni igrača sudjelovali su Houston, Indiana i Cleveland. Navodno je Harden bio vrlo nezadovoljan nakon drugog uzastopnog poraza od LA Lakersa, te je izjavio da njegovi Rocketsi jednostavno nisu dovoljno dobri, U 8 Hardenovih sezona Houston, iako je ušao u doigravanja, nikada nije došao do finala. U Netsima će ga dočekati Kevin Durant i Kyrie Irving, koji su dobili strahovito pojačanje i mogu se s Hardenom nadati naslovu prvaka. Za Media Service, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Vlada proširila zakon o obnovi na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.